De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos na segunda parte de outra mirada en Radio Leiros e hoxe xoves, temos espazo Ceida, así que imos con el hoxe neste espazo Ceida. No espazo Ceida de hoxe falaremosles do sexto encontro internacional do lixo mariño, Creveiros no Mundo, que se celebra este fin de semana, bueno, mañá e pasado, ¿no? Creo, os 14 ou 15 de outubro en Camelle, para falar deste, para falarnos deste sexto encontro internacional do lixo mariño. Acompáñanos hoxe ao teléfono Isa García, de Retoque Retro. Moi bo día, Isa, que tal?
Ben.
Benvida.
Moi ben. Gracias.
Sexto Encontro Internacional do Lixo Mariño, con un programa ademais que tedes aí apretadiño, para estes dous días.
Sí, completísimo este ano.
Sí.
Currámoslo bastante.
Muy ben, contanos un pouco que novidades hai neste sexto encontro.
Ben, pois, como sempre, organizamos esto Retoque Retro con Más de Fábula e Coseida. Xa é a sexta edición, pero, bueno, debería ser a sétima, o ano pasado non houve por cousas da pandemia. Este ano a novidade é que o facemos, en vez de no Castelo de Santa Cruz, ímonos a Camelle. Porque en Camelle está a sede de Más de Fábula, ten ali un obradoiro para rapaces, salir diante da praia para facer limpezas e despois facer arte co lixo. E tamén o imos realizar na casa museo de Man, de Man de Camelle, porque queremos, bueno, ele é o pai dos credeiros.
Sí, é todo un símbolo, ¿no?
É todo un símbolo, claro. Para nós, claro. Sí, e queremos que o museo de Man, consideramos que está infravalorado e que queremos que sexa un referente na loita contra o lixo mariño. A partir de agora temos pensado realizarlo ali. E nada, ensalzar a figura de Man, porque Man quería que a súa casa museo visitara xente de todo o mundo, entón nada mellor que un encontro internacional do lixo mariño.
Claro, fantástico. Bueno, quenes son os que van a dar as ponencias este ano? Contanos un pouco sobre os participantes deste ano.
Sí, pois este ano, venres, 14 de mañá, tras a inauguración, faremos unha visita guiada ao Museo de Man por parte do Concello de Camariñas. Despois trasladámonos a sede de Mar de Fábula, que está ali perto, e vai dar a ponencia Virxinia Barros e Luis Padriñas sobre estes obradoiros. Despois hai unha ponencia de Doceida, vai falar Ángel Prieto Soto do equipo de Educación Ambiental. Pola tarde temos a Brigada do Mar, que son habituais, veñen cada ano. Despois está Gui, vai falar Óscar Vales da necesidade da educación a través das accións co equipo de Gui Depo. Temos a un escritor local, a Rafa Lema, que vai falar da Costa da Morte, que é terra de crebas e creveiros por tradición, dos naufraxios e todo isto. E despois temos a Retorna. Vanos falar do sistema de depósito, de evolución e retorno, das últimas novidades en canto á lei de xestión de residuos. Eso venres. O sábado, a primeira hora, temos a Gustavo Blanco Eras, do Instituto Oceanográfico de Vigo, que vai falar do proxecto Andrómena sobre os microplásticos no medio mariño. Temos a Fundación Oxígeno, que fan voluntariado ambiental. Despois temos a María Molde Suárez, da Fundación Vicente Ferrer, que nos van falar do lixo na India.
Ajá.
Das accións que están levando a cabo para combatelo. Despois temos a Marimar Rodríguez Romero, da Universidade da Coruña, da Facultade de Ciencias de Educación, que ten un proxecto chamado Rompendo Regras Lab, acerca do sangrento impacto dos produtos menstruais dun só uso, que atopamos moito deso na praia.
Moi interesante tampón, tamén, eso sí, efectivamente, aparece cando vemos moitas veces nas praias, simplemente, ainda que vayamos como usuarios da praia, pois sí que é moi, bueno, moi habitual atoparnos con ese tipo de...
Por desgracia, está nadando e atopate un tampón flotando, moi típico. E pola tarde xa está máis enfocado aos artistas. Estamos nós, en primeiro lugar, que cumplimos 10 anos como asociación. Despois ven Kari Presgar, de Presgar Andersen, de Noruega. E dela surxiu o primeiro encontro, porque quixo vir facernos unha visita a Galicia, coñecernos, porque nos coñecíamos das redes sociais. E como tiñamos unha exposición no CEIDA, propuxemos de facer algo, algunhas ponencias, un encontro. Ese foi o primeiro encontro internacional, e ven agora despois de 7 anos outra vez. Despois ven Ana Pego, que está sendo moi famosa polo seu libro Plásticos Marítimos, o coñecen en todas as escolas de Galicia, en, bueno, está editado en moitos países do mundo. Ela é tamén amiga nosa, é habitual dende o segundo encontro. Despois, bueno, tiñamos a Mameu de Peniche, pero non puido vir ao final. Pero temos máis cousas, aparte do programa.
Sí, sí, tedes un programa cultural moi interesante, non?
Sí, bueno, cultural é todo, pero bueno, despois sí. Puxemos no programa algo como programa cultural, porque despois das ponencias, para, bueno, pois para divertirnos un pouco, claro, e facer que xente queira ir a Camelle, pois temos uns espectáculos. O venres, despois das ponencias, a 7:30, temos unha performance de Susana San Román, que se chama To Waste or Not To Waste, acerca do consumo diario de usar e tirar. E temos un concerto a 8 de Brian De Palma. O sábado, a mediodía, despois da ponencia sobre o impacto dos produtos menstruais dun só uso, de Rompendo Regras Lab, hai unha performance de Coral de la Rosa que se chama Útero Contaminado, que ten que ver co tema.
Claro.
E pola tarde, despois das ponencias, hai unha performance de A Casa no Alto de Camelle, que é unha iniciativa artística levada a cabo entre Madre Fábula e Gui, unha residencia artística de artistas que estiveron en Camariña e deixaron a súa impronta sobre a súa impresión de Camelle e o lixo mariño. E chamase ao son de Camelle, feita por Eva Comezaña e Joel Fontán. E despois concertou as Antonias, que tamén son divertidísimas, moi coñecidas, Ana, que é a cantante, socia de Retoque Retro. Así que non nos vai faltar diversión.
Non faltará tampouco a diversión. Haberá, por certo, limpeza de praia este ano?
Sí, bueno, non sabemos, depende do tempo, que,
claro,
que está moi gris.
Sí, sí,
levo
15
días mirando as previsións meteorológicas nada, xa non me queda ningota de esperanza. Da nube gris con dúas gotas, enseña que en principio haberá que cancelarla mañán seguramente, pero iba a ser un puntazo, porque na praia do 13, no cementerio dos ingleses, para chegar a esta praia, que é un paraíso para mí, mamá, e hermosa de Galicia, pois hai un camiño entre os coídos, que aí chega moitísimo lixo grande, e a xente que pasa por ali do camiño dos Faros o colle, pero o acceso é moi complicado, entón non o levan, o deixan por ali apartado para que non o leve o mar,
xa.
E como somos tanta xente e bastantes agrupacións adicadas ás limpezas, queríamos facer unha cadea humana para sacar de ali ese lixo.
Bueno, pois parece que efectivamente as previsións, ao menos o que se ve ata agora, pois non son moi halagüeñas para esa actividade, non? Pero bueno.
Aí queda para que a xente o saiba, que está ese lixo aí.
Claro, claro. Bueno, Isa, temos hoxe menos tempo do habitual, pero unha última cuestión. Se alguén quere participar, ten que anotarse en algún sitio ou simplemente aparecendo por aí? Contame.
No, hai que sí. Anotarse no CEIDA, porque as prazas son limitadas. Bueno, o espazo non é así demasiado grande, entón precisamos saber canta xente vai vir. Pero creo que ainda hai prazas.
Ainda hai prazas, perfecto. O sea que, bueno, como decimos aquí habitualmente, quen queira máis información ou quen queira anotarse, pois eso, a través da páxina web do CEIDA, por exemplo, pois pode facelo, non?
Sí, exactamente.
Perfecto, pois Isa García de Retoque Retro, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe, por falarnos dese sexto encontro que, como ben decías ti, debería ser o séptimo, ou tocaba ya ser o séptimo, pero polas cuestións esas da pandemia, pois o ano pasado non puido ser, e bueno, que a pesar do tempo e todo demais, que seña un éxito.
Pois moitísimas gracias.
Gracias y hasta outra ocasión.
Hasta a próxima.
Hasta logo.
Pois sí, hoxe decíamos, temos unha edición un poquinho máis reducida da desta outra mirada, porque dentro de nada hai pleno no Concello de Oleiros, así que ímonos alá a preparar o pleno. E agora, pois, deixámonos como sempre coa nosa programación habitual. Recordámoslles que mañá, ás 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros.